If you Ζέστη, 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 ε. Άλλοι μας λένε δροσούλες. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλησπέρα από την εκπομπή Plus One, από τον Γιώργο Νέρουτζο που είναι στο μικρόφωνο. Καλησπέρα από τον Μπάμπη Δούκαρο που είναι στην ρύθμιση των ήχων. Και βεβαίως μια μεγάλη καλησπέρα από τη Μαριλένα Κουσλού, την αρχισυντάκτριά μας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες και όπου φύγει, φύγει οι Αθηναίοι. Εγκαταλείπουν την πόλη με κάθε τρόπο για κοντινές παραλίες. Βέβαια, αν βγήκατε έτσι για λίγο το πρωί, θα είδατε ότι επικρατούσε το αδιαχώρητο από νωρίς το πρωί του Σαββάτου στις παραλίες της Αττικής με τους Αθηναίους να τρέχουν όπου φύγει, φύγει. Βέβαια, η κίνηση προς τους κοντινούς προορισμούς της Στερεάς και της Πελοποννήσου είχε ξεκινήσει από το απόγευμα της Παρασκευής, με την Κορινθία, την Αργολίδα, την Εύβοια και τη Φθιώτιδα να έχουν την τιμητική τους, με αποτέλεσμα η κίνηση στις εθνικές οδούς να είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια του Πειραιά, σίγουρα τώρα να μην κάθουμε αντανάλιο. Έχετε δει δελτία ειδήσεων, έχετε δει ανταποκρίσεις των δελτίων. Μία από τα ίδια θα λέγαμε και στην Αττική Οδό και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι στις οργανωμένες παραλίες οι ξαπλώστρες άγνοούνται. Λοιπόν, και σαν να μην αισθανόν όλα αυτά, έχουμε ένα καταιγισμό, ένα μπαράζ από χθες με την μετάλλαξη Δέλτα. Πόσο ισχυρά είναι τα εμβόλια στη μετάλλαξη Δέλτα, ποιοι κινδυνεύουν, όλα και φόλες της ύλης όμως θα μας τα πει η κυρία Νεμοδουρά. Η κυρία Νεμοδουρά λοιπόν είναι γιατρός, είναι Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας ΕΟΠΗ Παιδί. Κυρία Νεμοδουρά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και να πρέπει λιγάκι, θα πρέπει όλοι να προσέξουν αυτό το κύμα του καύσωνα. Mm-hmm. Έχουμε βεβαίως τον COVID, αλλά και ο καύσωνας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγείας. Γι' αυτό θα έπρεπε η ενυδάτωση και η προφύλαξη από και σε σκληρό μέρος παραμονής να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν εκτιθέμεθα στον ήλιο, φοράμε καπέλο, προσέχουμε και τα παιδιά.
Ακριβώς, πολύ ωραίες συμβουλές, αρκεί να τις στηρίσουμε, έτσι.
Βέβαια, μα και ο καύσωνας είναι μια νοσηρά κατάσταση, εάν δεν τον προσέξω.
Mm-hmm. Και εδώ βλέπω όλοι μας λένε συστάσεις, μας κάνουν συστάσεις για την μετάλλαξη Δέλτα. Πόσο είναι αυτή...
Ξεχάσαμε τον καύσωνα.
Εκτός από τον καύσωνα, θέλω να σας πω ότι όπως και εσείς κάνατε συστάσεις για καπελάκι, για υγρά.
Ναι.
Πολλοί κάνουν συστάσεις για την μετάλλαξη Δέλτα, αλλά νομίζω θα έχετε βγει και σήμερα έτσι μια βόλτα, έτσι κοντινή απόσταση. Είδατε κανένα να φοράει μάσκα και ανεμοδουρά?
Θα σας πω κάτι και έτσι πραγματικά τους παρακολουθούσα και στεναχωριόμουν, όπως επίσης που ήμουν για επαγγελματικούς λόγους για δύο μέρες, τρεις μέρες στην Ρόδο, mm-hmm. που είδα τον κόσμο ξαφνικά όλοι κόψανε τις μάσκες.
Ναι, βέβαια, σου λέει πάει, έφυγε ο ιός, δεν είναι
εδώ. Δεν είναι έτσι. Και επιτρέψτε μου να πω ένα δευτερόλεπτο κάτι.
Ό,τι θέλετε.
Μιλάμε για τη μετάλλαξη Δέλτα που είναι πολύ μεταδοτική. Ήδη όμως από εχθές αρχίζουμε να μιλάμε για την Δέλτα Πλας. Mm-hmm. Η Δέλτα Πλας είναι η Δέλτα με στοιχεία της Αφρικάνικης και Βραζιλιάνικης. Βέβαια δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει στην Ινδονησία, στην Ινδία και τα λοιπά. Οπότε βλέπετε ότι εξελίσσεται. Και το μόνο το ουσιαστικότερο, εκτός από το εμβόλιο μέτρο, είναι η μάσκα. Mm-hmm. Ας το καταλάβουμε, δεν πειράζει. Τι μάθαμε να τη φοράμε. Ας προστατευθούμε να δούμε πώς θα πορευθούμε.
Κυρία Νεμοδουρά, ποιο στοχοποιεί η μετάλλαξη Δέλτα που θα επικρατήσει και εδώ? Ακούτε, γιατί είναι το μόνο σίγουρο αυτό.
Κοιτάξτε, καταρχήν νοχοποιεί τα άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια μορφή ανοσίας. Mm-hmm. Και ποιοι είναι αυτοί, για να λέμε έτσι τα πράγματα όπως έχουν. Οι ανεμβολίαστοι, αυτοί που έχουν χαμηλό, όχι τόσο καλό ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, η μετάλλαξη Δέλτα, και θέλω να το προσέξει αυτό ο κόσμος, δημιουργεί προβλήματα σε αυτούς που νόσησαν με τον κλασικό ιό, διότι είδατε ο ιός έχει τρέξει, έχει κάνει βήματα.
Βέβαια.
Ο ιός, δηλαδή ο περισσινός, είναι ένας ιός αυτός, τα αντισώματά του δεν καλύπτονται από την μετάλλαξη Δέλτα.
Mm-hmm.
Και βεβαίως, η μετάλλαξη η Βρετανική, τα άτομα δηλαδή που έχουν περάσει τη Βρετανική μετάλλαξη μπορεί να κολλήσουν την Δέλτα, αλλά δεν θα χρειαστεί να έχουν σοβαρή λίμωξη. Επομένως, κατατάσσουμε τους ανθρώπους τους εμβολιασμένους, οι οποίοι στη μετάλλαξη Δέλτα έχουν μία, όχι μη λίμωξη, μπορεί να μολυνθούν, αλλά σίγουρα έχουν μια απόδοση γύρω στο 79% με 60%, αλλά έχουν μια απόδοση 90% στο να μην πεθάνουν ή να μην φτάσουν στη μέθη ή να μην φτάσουν να κάνουν σοβαρή λίμωξη, mm-hmm. που είναι πολύ σημαντικό. Να την περάσουν ελαφρά.
Τώρα, αυτά τα άτομα που έχουν,
αυτοί που νόσησαν όμως, ναι. προσέξτε, mm-hmm. αυτοί που νόσησαν δεν έχουν προφύλαξη.
Τώρα, αυτοί οι οποίοι έχουν
και
κάνει...
Και βέβαια πόσο μάλλον η τελείως ανεμβολίαση και μη νοσήσας.
Κυρία Νεμουδουρά, αυτοί που έχουν ναι. κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και αναμένουν να κάνουν τη δεύτερη, αν στο μεσοδιάστημα αυτό προσβληθούν, τι γίνεται?
Κοιτάξτε, αυτοί που έχουν κάνει τη μία δόση έχουν μερική ανοσία. Mm-hmm. Πολύ μερική ανοσία. Εξαρτάται πώς θα την παρουσιάσει σε αντίσταση με τον οργανισμό τους, πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός τους, αν θα κάνουν σοβαρή λίμωξη ή όχι. Πάντως, δεν είναι βέβαια στην κατηγορία, είναι σαν έναν εμβολίαστη κατά κάποιον τρόπο. Δεν σε καλύπτει ο μερικός εμβολιασμός.
Τώρα...
Για τη Δέλτα, το ξαναλέμε, mm-hmm. για τη Δέλτα.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω επίσης και ρωτάνε και φίλοι μας ακροατές από ό,τι βλέπω, ποια άτομα θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένα και ποια εμβόλια καλύπτουν αυτή τη μετάλλαξη, λοιπόν, Δέλτα και Δέλτα Πλάς, κύριε.
Ωραία, ακούστε. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται αυτοί που πέρασαν, που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις από τα εμβόλια, mm-hmm. που έχουν δύο δόσεις, δηλαδή Moderna, Pfizer και Astra, και έχουν περάσει 15 μέρες τουλάχιστον. Αυτοί θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι. Αυτοί δε που έχουν κάνει τον Τζόνσον, 15 μέρες μετά τον Τζόνσον. Αυτοί λοιπόν έχουν μία ανταπόκριση, η μεν Pfizer 75-79% στη Δέλτα, mm-hmm. και γύρω στο 60% της Άστρα. Εν αντιθέσει που... Με τη μετάλλαξη στη Βρετανική, αυτοί που είχαν κάνει Pfizer είχαν 92% και αυτοί που είχαν κάνει Pfizer είχαν 73%. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπολείπονται κατά κάτι στην Δέλτα.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω επίσης είναι ότι ακούμε όλα αυτά. Ακούμε
γι' αυτό η μάσκα είναι απαραίτητη ακόμα.
Σίγουρα είναι απαραίτητη η μάσκα ακόμα. Αλλά εδώ ακούμε τώρα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, και εντάξει, θα το δούμε τη Δευτέρα. Mm-hmm. Διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους. Λοιπόν, τι είδους διευκολύνσεις είναι αυτές? Δεν λέω προνόμια, προσέξτε. Λέω διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους.
Εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω. Είναι ένας τρόπος για να πιστούν οι άνθρωποι να κάνουν εμβόλιο. Εγώ δεν θα πήγαινα όμως έτσι. Επιτρέψτε μου να μιλήσω ιατρικά. Mm-hmm. Θα έλεγα στον κόσμο, προσέξτε, αυτή τη στιγμή οι μεταλλάξεις τρέχουν. Τα εμβόλια, και θα τους έλεγα την αλήθεια, δεν σε καλύπτουν 100%. Σε καλύπτουν για άλλα πράγματα 90-95% για κάποιον ιό με μετάλλαξη του ιού 90-95% και για κάποιον σε καλύπτει 80-60%. Εκείνο όμως που σε καλύπτει είναι ότι δεν θα καταλήξεις στη ΜΕΘ, δεν θα καταλήξεις κάπου αλλού. Δεν θα χρειαστεί ίσως να νοσηλευτείς. Θα τους έλεγα την αλήθεια. Η μάσκα σε προστατεύει θα σε προστατεύσει από τη σοβαρή νόση, να μην πάρεις τον ιό και αν είσαι εμβολιασμένος και να τον μεταφέρεις. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι καλός, η μάσκα είναι απαραίτητη. Βοηθάει όλους και κυρίως τους εμβολιασμένους να μην το μεταφέρουν τον ιό, ενώ οι ίδιοι δεν θα νοσήσουν. Mm-hmm. Ή θα νοσήσουν ελαφρά.
Τώρα βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι έχουμε 29 κρούσματα τα οποία σημειώθηκαν στην Κρήτη.
Βεβαίως.
Εδώ γιατί στην Κρήτη ειδικά.
Μετά της Δέλτα λέτε.
Ναι, για τη Δέλτα. Mm. Γιατί στην Κρήτη ειδικά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. Συμβαίνει κάτι στην Κρήτη?
Πρέπει να κάνουμε συνειλάτηση, να δούμε πώς μετακινήθηκε εκεί. Mm-hmm. Καταλάβατε, στις πύλες εισόδου, γιατί μετακινήθηκε
βέβαια,
ο ιός.
Το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πύλη εισόδου, αυτό είναι δεδομένο.
Εκεί πρέπει να δούμε, θα μου επιτρέψετε εκεί να πω ότι δεν είναι... Ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι κριτικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί σε σημαντικό βαθμό, αυτό είναι ένα κομμάτι. Mm-hmm. Όμως πρέπει να δούμε πώς φτάσανε αυτά τα κρούσματα εκεί. Άρα θα πρέπει να γίνεται καλύτερη χνηλάτιση στις πύλες.
Yeah.
Καταλάβατε, και Μιλάμε ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή περίμενε τουρισμό. Αν αυτό διαδοθεί προς τα έξω, ότι έχουμε πολλά κρούσματα, ξέρετε, θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στον τουρισμό. Βέβαια. Αλλά θα έχει αντίκτυπο και στην παραγωγή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι ένα σημαντικός πυλώνας της εθνικής οικονομίας. Mm-hmm. Επομένως πρέπει οι κάτοικοι να το προσέξουν πάρα πολύ. Και κάνω έκκληση, δύο εκκλήσεις. Ναι στον εμβολιασμό, ναι στη μάσκα και στην προσοχή στα γλέντια και στις συναθρήσεις και με το πρώτο σύμπτωμα που παρουσιάζουν να τρέχουν στο γιατρό τους. Κάνω εδώ μια παρένθεση. Η μετάλλαξη Δέλτα δεν έχει ακριβώς τα ίδια συμπτώματα που έχει ο Βρετανικός τύπος ή ο πρώτος τύπος του ιού.
Τώρα είπατε τη μαγική λέξη, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν διαφορετικά συμπτώματα.
Έχουν κάπως διαφορετικά. Προείσταται, να ξέρετε, πρωτοστατεί ο πονόλαιμος και η καταρροή στο Δέλτα. Mm-hmm. Και όχι τόσο πολύ η ανοσμία και η αγευσία. Έχει σημασία αυτό. Αυτός ο πονόλαιμος μην τον αποδίδουμε στα παγωμένα νερά που λένε πολλοί ή στα παγωτά που φάγανε. Θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό και να κάνουν τεστ. Mm-hmm.
Έβλεπα ένα ρεπορτάζ που έρχεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο και λέει ότι η μετάλλαξη Δέλτα ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας. Είναι... Ναι. Για πέστε μας κάτι πάνω σε αυτό, κυρία Μαδρά.
Ακούστε, τι είπαμε. Είπαμε ότι μπορεί κάποιος που έχει νοσήσει από COVID να ξανανοσήσει εάν μολυνθεί από Δέλτα. Δεν mm-hmm. προστατεύεται.
Μάλιστα.
Δεύτερον, είπαμε ότι τα εμβόλια καλύπτουν την μετάλλαξη Δέλτα κατά 79-80% το Pfizer και κατά 60% το Άστρα. Mm-hmm. Ενώ στις άλλες μεταλλάξεις που είχαμε, τη Βρετανική, αντίστοιχα το Pfizer κάλυπτε 92% και το Astra 75%. Καταλαβαίνετε τις διαφορές. Επομένως, μάλιστα, πρέπει να προσέχουμε. Επίσης,
για το
που
άλλο
έχουν...
εμβόλιο, για το Moderna που είναι...
Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για το Johnson και για το Moderna. Mm-hmm. Γιατί στον κόσμο πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Οι μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί εκεί. Τώρα, οι ανοσοκατεσταλμένοι, τα άτομα που έχουν ανοσοποιητικό χαμηλό, εκεί πρέπει να ελέγχονται και να προσέχουν πιο πολύ. Και αυτοί ενδέχεται να επανανοσήσουν. Mm-hmm. Όμως, εκείνο το οποίο είδαμε είναι ότι από την Δέλτα, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, οι εμβολιασμένοι, εάν μολυνθούν από τη μετάλλαξη Δέλτα, έχουν μία μείωση της θνησιμότητας και της βαριάς θνητότητας και της θνητότητας, της βαριάς νοσηρότητας και της θνητότητας περίπου στο 90%. Άρα δηλαδή μιλάμε ότι έχουν ένα σημαντικό βαθμό πρόληψης.
Η Αναστασία μου έχει στείλει ένα μήνυμα και μου λέει, με αυτά που βλέπω και με αυτά που ακούω και από την κυρία Νεμοδουράκη, όχι μόνο, βγάζω συμπέρασμα ότι αυτή η μάστιγα δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα.
Θα μας κουράσει λιγάκι, αλλά να σας πω κάτι. Μπορεί να, όλα αυτά που ακούγεται να κουράζει τον κόσμο. Θα του έλεγα όμως το εξής. Όσο μεταλλάσσεται ένας ιός, τόσο ίσως πιο γρήγορα εξαφανιστεί. Mm-hmm. Οπότε τι πρέπει εμείς, επειδή αυτός τρέχει, εμείς θα πρέπει να του βάζουμε οδοφράγματα. Και τα οδοφράγματα ποια είναι? Είναι τα εμβόλια, είναι τα ατομικά μέτρα προστασίας και είναι και η έγκαιρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.
Τρία
πράγματα του βάζουμε. Πώς βάζανε όταν κάνανε τα οχυρά στα κάστρα που βάζανε μέσα, κλείναν τον κόσμο, αλλά μπροστά υπήρχαν τα προγεφυρώματα.
Ναι, κύριε Μουδουρά, αλλά έγινε και ένα αυτογκόλ. Θα είδατε τι έγινε, τι μπέρδεμα έγινε επικοινωνιακό με το εμβόλιο της AstraZeneca.
Βεβαίως.
Και νομίζω ότι αυτό δημιούργησε μεγάλα ερωτηματικά και μεγάλα...
Και δυσπιστία. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, και ας μην αρέσω, ότι η Επιτροπή... Αυτή η Επιτροπή Εμβολίων θα έπρεπε πριν να κάνει την ανακοίνωση όπως την έκανε, να το είχε συζητήσει. Και να έχει συζητήσει τι θα πει. Διότι όταν από τα επίσημα επιστημονικά χείλη βγαίνουν και λέγονται αυτά τα πράγματα τα οποία δημιούργησαν τέτοια αναστάτωση, εγώ προσωπικά ζήτησα και θα ήθελα κάποιοι να παραιτηθούν.
Ναι, ειλικρινά όντως, το λέω. Ήταν μεγάλο φάουλ.
Σαν ένδειξη κάναμε φάουλ. Καταλάβατε, mm-hmm. ξέρετε πόσα τηλεφωνήματα δεχτήκαμε, εκατοντάδες και ακόμα και τώρα. Και ξέρετε, εκεί χτίσανε και το τείχος και, και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Και λένε, είδατε, δεν σας τα λέγαμε, είδατε.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Δώσανε δηλαδή...
Δώσανε τροφή στους...
Τροφή. Mm-hmm. Δεν έπρεπε. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω και κάτι. Εντάξει, η Επιτροπή Εμβολιασμού είναι μια επιτροπή που είναι για όλα τα εμβόλια. Ας ρωτήσουν και τους ανθρώπους της καθημερινότητας που ασχολούνται με τα εμβόλια, που κάνουν εμβόλια στον κόσμο, που δέχονται τις ερωτήσεις των ανθρώπων από τι πάσχουν, τι έχουν, πώς θα το κάνω, τι να κάνω. Ξέρετε σε πόσους ανθρώπους τους δώσαμε κάποιες οδηγίες και μου λέγανε να μην φάω αυγό την ημέρα που θα εμβολιαστώ. Mm-hmm. Όχι, του έλεγα, θα φας απ' όλα. Εγώ εκείνο το οποίο θα έλεγα στον κόσμο να κάνει, τι να προσέξει, να είναι ενυδατωμένος. Όχι να στερηθεί το ένα ή να στερηθεί το άλλο. Ή πες του τι θα παρουσιάσει το εμβόλιο. Το εμβόλιο, σαν αντίδραση, θα σου κάνει κάποια συμπτώματα. Πες του ότι ξέρεις, αυτά τα συμπτώματα μπορούν να σου κρατήσουν από λίγες ώρες μέχρι 2-3-4 μέρες. Μη φοβηθείς.
Πολλοί αναφέρουν υπνηλία και κόπωση που έχουν κάνει τα εμβόλια.
Και τραβήγματα στα μυϊκές κράμπες στα άκρα. Και έντονο πονοκέφαλο. Όμως είναι αναμενόμενο. Κρατάνε, σας λέω, σε άλλους κάποιες ώρες, σε άλλους κάποιες περισσότερες μέρες. Ας απευθυνθούν στο γιατρό τους, εάν δουν ότι κρατάνε. Είναι αντίδραση.
Λοιπόν, κυρία Μουδουρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχηθώ καλή χαρούμενη εβδομάδα από τη Δευτέρα.
Πολύ. Σας ευχαριστώ.
Εδώ είμαστε. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί εντάξει, η μεταλλάξη μια διαδέχεται την άλλη.
Εγώ θα έλεγα στον κόσμο κλείνοντας, ας προσέξει τον καύσωνα και ειλικρινά θα το πω, ας μην διστάσει να σηκώσει το τηλέφωνο και να ζητήσει τη γνώμη του γιατρού του.
Πολύ σωστά.
Το γιατρό που τον έχει, που έχει επαφή μαζί του, που συζητάει μαζί του, που τον εξετάζει. Και καμιά φορά, ξέρετε, βγαίνουν πολλές φορές για χάρη εντυπωσιασμού, λέγονται και πράγματα επιστημονικά. Ο κόσμος δεν είναι όλοι επιστήμονες, γιατροί υγείας για να ερμηνεύουν. Ο κόσμος θέλει την επικοινωνία στο στυλ που επικοινωνεί με τον προσωπικό του γιατρό.
Και σε απλά και κατανοητά λόγια.
Ναι, οι διαλέξεις ας τις αφήσουμε. Κάνω και μια σύσταση στους συναδέλφους. Τις διαλέξεις ας τις αφήσουμε για τα αμφιθέατρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μουδουρά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει σε αποκατεστημένη κόπια το άγνωστο αριστούργημα του Λεόντος Λουίσιου «Ψαράδες και ψαρέματα», παραγωγής 1961, με αφηγητή τον μοναδικό Σταύρο Τορνέ. 27 Ιουνίου αποκλειστικά στον κινηματογράφο Λαΐς και για 10 ημέρες στο ψηφιακό σινεμά της Ταινιοθήκης. Μαζί θα προβληθεί και η ταινία «Κοινωνική σαπίλα» με γαλλικούς υπότιτλους.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Don't nobody know my troubles but gone. Don't nobody know my troubles but gone.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στη ρύθμιση των Νίκων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. 6:25 περίπου και πάμε να τελειώσουμε κάτι που δεν το τελειώσαμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, του Αγίου Πνεύματος είχαμε μια έκτακτη εκπομπή, μια εκπομπή 11 με 1 το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε συναντηθεί τηλεφωνικά, πάντα στον αέρα, με τον φοροτεχνικό Γιώργο Χριστόπουλο και είχαμε πει αυτό το περίφημο ραντεβού με την εφορία, το οποίο όμως ραντεβού δεν το ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον φοροτεχνικό, τον Γιώργο Χριστόπουλο. 6:25, κύριε Χριστόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ Γιώργο, γιατί εγώ το καταργώ παίρνοντας το δικό μου δίκιο, λόγω της μακράς και γνωριμίας και εκτίμησης, αλλά νομίζω ότι πιο ζεστά μπορούμε να μιλάμε και με το μικρό όνομα Γιώργο, γιατί το ξέρω ότι...
Βεβαίως, συμφωνώ.
Ναι,
αφήνουμε λίγο τώρα τη διοντολογία και πάμε στο ότι ο Ενικός φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους.
Ακριβώς, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Καλά, ενίοτε σε ακροατήρια, τώρα δεν είναι το ίδιο, χρησιμοποιούμε το επώνυμο, αλλά δεν χρειάζεται τώρα. Κοίταξε, αγαπητέ μου, το ραντεβού με την εφορία, ναι, το ραντεβού με την εφορία είναι συνώνυμο και με τα βιβλία μου, τα οποία κυκλοφορούν ήδη, γιατί πρέπει να βοηθάμε πάντοτε τις δυσκολίες και οι δηλώσεις φέτος, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έχουν τις διορυθμίες, διότι πολλές διατάξεις, πάρα πολλές διατάξεις, θέλουν να φιλοξενήσουν σε κάθε κουτάκι, σε κάθε πεδίο μέσα της δήλωσης και την ανάλογη περίπτωση. Και εκεί χρειάζεται, θα έλεγα, είναι ο γρίφος ή ο πονοκέφαλος.
Λίγο μπερδεμένα. Εκεί είχαμε μείνει. Λίγο μπερδεμένα.
Έτσι. Τώρα λοιπόν ξεκαθαρίστηκαν αρκετά πράγματα και θα έλεγα, τουλάχιστον ως προς τους κρίσιμους κωδικούς που θα κάτσουν όλες αυτές οι κορονοαποζημιώσεις. Δόθηκαν αποζημιώσεις σε επιστήμονες 600 ευρώ, δόθηκαν αποζημιώσεις στους αυτοαποσχολούμενους 800 ευρώ, δόθηκαν σε όλους τους εργαζόμενους που η εργασία τους ανεστάλλει λόγω κλεισμένης επιχείρησης ή και πληττόμενης και έφυγαν ξαφνικά από ένα μισθό, παράδειγμα 1.000 ευρώ και έπεσαν στα 534. Αυτές οι αμοιβές που ανέλαβε το κράτος να γίνει εργοδότης, δεν τις πλήρωσε ο εργοδότης. Άρα δεν τις ανεβάζει και δεν τα συμπληρώνει αυτά τα κουτάκια ο ίδιος ο λογιστής για λογαριασμό του εργοδότη. Άρα πού περιμένουμε να γίνει, είπε λοιπόν ο διοικητής ο κ. Πιτσιλής, ότι αυτά τα αρχεία περιμένει να τα δώσουν για να τα ανεβάσει η ΑΔΕ. Βέβαια η ΑΔΕ παίρνει αρχεία από όλες τις φορές που πλήρωσαν το 20, όλα αυτά τα εισοδήματα που είπαμε. Άρα λοιπόν εδώ περιμένουμε με αγωνία όλοι οι λογιστές για να κάνουμε τις δηλώσεις, να δούμε. Γιατί αλλιώς να τα βάλω μόνος μου θα το ρισκάρω. Άρα περιμένουμε. Περιμένουμε τι, να δούμε στον ανάλογο κωδικό αυτά τα ποσά που πήρε ένας εργαζόμενος. Και βέβαια αυτά τα ποσά είναι αφορολόγητα, και εγώ το λέμε χωρίς καμία επιφύλαξη. Είναι αφορολόγητα, δεν έχουν εισφορά αλληλεγγύης και ανάλογα πρέπει να είναι και η τοποθέτησή τους μέσα στο πίνακα 6, στο μαγικό κωδικό 617 ή 657.
Γιώργο μου, έχει μείνει η εντύπωση στον κόσμο ότι φέτος ή θα έχουμε επιστροφή φόρου ή ότι θα πληρώσουν πολύ λιγότερο φόρο έναντι παρελθόντων ετών. Αυτό είναι ψευδέστηση, είναι κάτι το οποίο πλανάτε στα δικά σας γραφεία, τι ακριβώς?
Ναι, ακριβώς. Καταρχήν οι μισθωτοί δεν έχουν προκαταβολή, άρα ο φόρος τους θα είναι σαφώς λιγότερος εφόσον από ένα εισόδημα, λέω παράδειγμα, 20.000 πήγαν στις 15 ή και στις 10 ίσως και λιγότερο, διότι ανάλογα αν η επιχείρηση έμεινε χωρίς δουλειά και έκλεισε η επιχείρηση, πήραν αυτή την αποζημίωση. Αυτή η αποζημίωση εκ των πραγμάτων είναι αφορολόγητη. Άρα δεν έχει φόρο. Επομένως δεν θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο. Θα πληρώναν αν είχαν 20-25.000 κανονικά. Μία αιτία είναι αυτή. Η δεύτερη αιτία που πολλοί που δεν έχουν τέτοια περίπτωση και δούλεψαν κανονικά έχουν μια μείωση σημαντική από το γεγονός ότι. Και είναι σημαντικό αυτό. Ο φόρος μέχρι τις 10.000 κατέβηκε από το 22% στο 9%. Άρα μια πολύ σημαντική αιτία που θα έχουν ωφέλη είναι αυτή. Βέβαια, από εκεί και πέρα, τρίτη αιτία είναι ότι για τα εισοδήματα των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών μάλλον, γιατί οι μισθωτοί έχουν την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης από το 2021. Δηλαδή, τώρα που τρέχουμε και δεν παρακρατήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης. Αλλά ένα αυτοαπασχολούμενο.
Να διορθώσω κάτι μόνο στον ιδιωτικό τομέα όμως. Ε.
Ναι, μόνο σωστά. Μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ, πολύ, πολύ πάντοτε είσαι γνώστης και αυτό βοηθάει και εμένα, Γιώργο. Ναι, στον ιδιωτικό τομέα δεν έγινε επέκταση τη απαλλαγή σε συντάξεις και μισθούς του δημοσίου τομέα. Τώρα, οι αιτίες λοιπόν που θα είναι όχι πουσκωμένο το καθαριστικό είναι τρεις, είπαμε. Η μία αιτία είναι το 9 από 22, η άλλη είναι όχι εισφορά αλληλεγγύης στα καθαριστικά που θα δουν οι αυτοαπασχολούμενοι και όχι μόνο, και άλλοι που έχουν ενίκια, μερίσματα, τόκους, όλα αυτά τα εισοδήματα και επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχει εισφορά αλληλεγγύης. Και βέβαια το άλλο σημαντικό επίσης που θα δει κανείς φως στη λογική του καθαριστικού είναι τούτο, ότι από 1η-1η του 20 οι ασφαλιστικές φορές των αυτοαπασχολούμενων δεν είναι πάνω στο εισόδημα, αγαπητέ Γιώργο. Όπως ξέρεις, είναι με βάση τις 6 κατηγορίες που ξεκινάει από 220 ευρώ και ανεβαίνει ανάλογα με την επιδημία που έχει ο αυτοαπασχολούμενος να ασφαλίζεται. Ενώ πρώτα είχες 20.000 ή 30.000 εισόδημα, πήγαινε με εισφορά η οποία βέβαια είχε κατέβει κάποια στιγμή κοντά στο 22% αλλά και πάλι ήταν σοβαρό. Άρα αυτές οι τρεις τις συμπυκνώνουμε λοιπόν και λέμε η έλλειψη εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση του φόρου του πρώτου συντελεστή και η μείωση των, μάλλον το σύστημα που δεν είναι οι ασφαλιστικές φορές τους αυτοαπασχολούμενους πάνω στο εισόδημα αλλά είναι με βάση τις κατηγορίες. Σίγουρα θα δούμε. Και κυρίως αυτό φαίνεται. Έκανα χθες ένα αυτό για να το βάλω στα βιβλία, Γιώργο. Έκανα ένα παράδειγμα. Ένας που είναι μπλοκάκι και εργάζεται παράλληλα σε μια μισθωτή εργασία. Πρώτα είχε δύο εισφορές. Εκεί να δει κανείς.
Ναι,
είχε
δύο εισφορές. Πονεμένη ιστορία και αφορά πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα εδώ στον κλάδο, τον δικό μας.
Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε τεράστια διαφορά. Να μην ανοίξω τώρα για να δει κανείς ανάλογα με διαβαθμίζεται ανάλογα με το εισόδημα. Είναι σημαντικό. Σημαντικό. Ίσως κερδίζει ένα και δύο μισθούς. Άλλες δυσκολίες που λύθηκαν και μάλλον είπαμε ότι περιμένουμε λοιπόν να δούμε όλες αυτές τις αποζημιώσεις στον κωδικό 617 ή 781 αν θεωρήσει η ΑΔΕ ότι είναι καθαρό με αποζημίωση και όχι εισόδημα. Αφορολόγητο. Τώρα, άλλοι που ρωτάνε αυτές τις μέρες και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, Γιώργο, είναι στα τεκμήρια. Εκεί λοιπόν όταν πούλησα ένα ακίνητο, συνήθως για τα ακίνητα μιλάμε, έχω ένα κωδικό που πρέπει να δικαιολογήσω να δηλώσω την τεκμήρια. Ή όταν αγοράζω ακίνητο. Εδώ λοιπόν η εφαρμογή δημιουργεί ένα πρόβλημα, μιλήσαμε με τον διοικητή, φαίνεται ότι θα το λύσουν αυτό, βάζει την αντικειμενική αξία και όχι την αξία που κατέβαλες. Τεκμήριο είναι αυτό που καταβάλεις. Δηλαδή 50.000 αντικειμενική, εγώ το πήρα 40, αποδεδειγμένα στο συμβόλαιο. Και θα βάλω λοιπόν 40, ξέρω εγώ ο φόρος που είναι 3% στο 50, 1.500, αυτό. Τώρα λοιπόν θέλει να βάλω την αντικειμενική όταν βλέπει ότι είναι μικρότερη η πραγματική αξία. Είναι μια εξώφαλμη αδικία, τέλος πάντων μια πέτρα, διότι αν βάλεις παραπάνω, θα σου φάει τεκμήριο και θα σου φάει και ανάλωση από το προηγούμενο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι μόνος μου, εντάξει, να περάσει η δήλωση, βάζω 50.000 όσο είναι αντικειμενική. Όχι. Ο νόμος είναι ρητός, κατηγορηματικός, λέει ό,τι κατέβαλες. Βέβαια το φόρο, Γιώργο, το φόρο, το 30% το πληρώνουμε στην αντικειμενική. Άλλο αυτό, γιατί συγχαίρουν πολύ ότι μα αφού πληρώνουν το φόρο. Άλλο, ο τεκμήριο στην αγορά ακινήτων είναι το πράγματι καταβληθέν μέσα στον χρόνο. Μπορεί να κάνει εσύ ένα διακανονισμό, το πληρώσει σε 3 χρόνια. Ό,τι έβαλες μέσα και πλήρωσες, αυτό. Εκεί είναι λοιπόν η κωδική αυτή που είπαμε. Και βέβαια το 023, ας μην έχουν αγωνία οι προλογούμενοι, όσοι είναι πληττόμενοι κλπ. Δεν τους αφορά, γιατί έβαλε ένα άλλο κωδικό 985 πίσω στον πίνακα 9 και εξηγεί για τις αποδείξεις μιλάω. Επομένως δεν έχουν ανάγκη, γιατί πολλοί φοβούνται αν δεν βάλω στο 049 ποσό το 30 ή το 20%. Όχι, μην έχουμε τέτοια ανησυχία. Όταν είσαι πληττόμενος είναι οι κατηγορίες αυτές, έχεις πάρει αποζημίωση, άρα φαίνεται. Επομένως, το ότι είναι πληττόμενος λύθηκε και αυτό διαβάζει κανείς μόνος του στον κωδικό 985 στο κωδικό 985 του πίνακα 9.
Γιώργο, μερικές ερωτήσεις ακροατών, οι οποίες έχουν έρθει τώρα, έρχονται συνεχώς. Μέχρι 27 Αυγούστου νομίζω ότι είναι η ημερομηνία
η καταληκτική.
Λοιπόν, εάν κάποιος κάνει τη φορολογική δήλωση, με ρωτά ακροατής από τον πύργο, 27 ή 26 Αυγούστου, και είναι να πληρώσει, πώς θα πληρώσει τώρα?
Θα πληρώσει, αν δεν θέλει να κάνει μέχρι τις 27 Ιουλίου για να πάρει την έκπτωση 3% και πάει στην επόμενη ημερομηνία, 27 Αυγούστου, και το κάνει 25-26, θα πληρώσει τέλος Αυγούστου.
Ναι.
Πρέπει να είναι εργάσιμη μέρα, πρέπει να δούμε αν είναι εργάσιμη ή όχι, αλλιώς την προγενέστερη ή την επόμενη, τις δύο δόσεις μαζί, Γιώργο. Και τις επόμενες 6 μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, πάει μέχρι πότε. Άλλες 6. Άρα δύο δόσεις μαζί. Εκτός εάν πληρώσει, κάνει τη δήλωση μέχρι τις 27 Ιουλίου, πληρώσει, κάνει και πληρώσει το φόρο όλο μαζί, έχει 3%, ή αν δεν θέλει να πληρώσει το φόρο, τότε θα πληρώσει κανονικά την πρώτη δόση, τέλος Ιουλίου, και οι επόμενες 7, είναι 8 οι δόσεις φέτος, μην το ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια και αν έχει προκαταβολή κάποιος επιχειρηματίας, και αυτές οι δόσεις της προκαταβολής είναι 8 φέτος. Και βέβαια το κυριότερο που πρέπει να θυμίσουμε, και κάποιοι θα πάρουν πάρα πολύ, θα πάρουν χρήματα, διότι είχαν προκαταβολή πληρώσει πέρσι με 100%. Η προκαταβολή φέτος είναι για τα φυσικά πρόσωπα, αγαπητέ Γιώργο, 55%, και για τις εταιρείες είναι 70%, 100%. Έπαιρνε όλη τη ρευστότητα, έπαιρνε με την προκαταβολή, έχεις φόρο 1.000 ευρώ, άλλο τόσο προκαταβολή, είχες φόρο 10.000, άλλο τόσο, βέβαια από χρονιά σε χρονιά, αφαιρόταν η προηγούμενη, έμπαινε καινούργια, μια φορά δανείζει στο κράτος, αλλά οι διακυμάνσεις αυτές σε έφερναν. Τώρα λοιπόν κάποιοι που είχαν πληρώσει προκαταβολή και επομένως μειώνεται, θα πάρουν περισσότερα. Θα πάρουν πίσω, εφόσον βέβαια δεν έχουν αυγατήσει τα κέρδη τους και έχουν τα ίδια από τα περσινά ή και λιγότερα, θα πάρουν πίσω σίγουρα επιστροφές.
Να πάμε τώρα λίγο και στο πτωχευτικό κώδικα, διότι έχουμε αφήσει και εκεί κάτι στη μέση. Είχαμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα αλλά και μηνύματα τη Δευτέρα μετά το τέλος της εκπομπής που δεν προφτάσαμε να την ολοκληρώσουμε. Τι γίνεται με το πτωχευτικό κώδικα και κάποιος ο οποίος θέλει να ενταχθεί στον πτωχευτικό κώδικα, αν έχει καταληκτική ημερομηνία, μέχρι πότε?
Και εγώ χθες είχαμε μια πάρα πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση. Μάλιστα, κάποια στιγμή η αφεντιά σου πέρασε μέσα στη μεγάλη αυτή τη διάσκεψη που είχαμε με τον ειδικό γραμματέα, τον κύριο Κορμούση, και το επιτελείο του. Και υποφέ, ο Καμπάνης, εγώ, Σαμόπουλος από την Αττική, εξηγήσαμε πολλά πράγματα με τους ανθρώπους εκεί, τα στελέχη του ειδικού γραμματέα, του κύριου Φώτη Κορμούση, και ρώτησα επισταμένως αυτό το πράγμα. Έχει αρχίσει αυτή η προθεσμία για την υπομονή της αίτησης, όμως δεν έχει ρητά καταληκτική ημερομηνία, γιατί εξαρτάται από τις περιπτώσεις που θα υποβάλω, όταν σε εγκρίνει, να σου ζητήσει μετά κάποια στοιχεία, να συνενέσεις. Και επειδή υπάρχουν τέτοιες παρεπόμενες, δηλαδή συνεχόμενες προθεσμίες, δεν έβαλε πότε καταληκτικά κάνω την αίτηση. Γιατί κάθε περίπτωση, όταν θα σε εγκρίνει, αφού μαζέψει όλα τα χαρτιά και σε βλέπει κλπ., σου λέει: έλα τώρα στην τάδε ημερομηνία να υπογράψουμε τη συμφωνία. Και είναι μια ρύθμιση που την αγνοεί λίγο πολύ ο κόσμος, Γιώργο. Αλλά,
ναι, αλλά εδώ έρχονται καυτές ερωτήσεις τώρα, καυτά ερωτήματα.
Έτσι, ακριβώς. Λέει όμως πολλούς γρίφους και παγίδες.
Ναι. Πρόσεξε, Γιώργο. Μου λέει τώρα ο Αργύρης. Ο Αργύρης μας ακούει από τη Μεσσηνία και μου λέει: ναι, θέλω να ενταχθώ, να μαζέψω όλες μου τις οφειλές, αλλά θέλω ένα διάστημα, ένα χρόνο να το σκεφτώ, να δω με συμφέρει ή δεν με συμφέρει. Υπάρχει περίπτωση μέχρι να κάνω την αίτηση να με πτωχεύσει η τράπεζα?
Λέω λοιπόν το εξής. Επειδή ήταν ένα ερώτημα που από πολλού στέθηκε χθες, το φίλο μας τον ακροατή, τον Αργύρη, τη Μεσσηνία, του λέμε με απλό τρόπο. Εάν κάνεις τη δήλωση, επειδή τρέχει όλα τα παραστατικά και σου κάνει τον αλγόριθμο και σου πει ότι σε μαζεύω όλες αυτές τις οφειλές που έχω, έχεις και από τις τράπεζες, έχεις και από τον ΕΦΚΑ, έχεις και από την εμπορία, έλα εδώ να σου κάνω ένα πακέτο που σε βολεύει ανάλογα με τις δικές σου δυνατότητες κλπ. Αν δεν θέλεις και δεν σε βολεύει, διότι η τράπεζα δεν συμφέρει, δεν συνένεσε, δεν έκανε δάνειο, δεν προχωρώ. Δηλαδή, αυτό που βγήκε χθες αφίαστα και πολύ κατηγορηματικά, επιμείναμε πάρα πολύ, το στύψαμε το λεμόνι αρκετά, είναι ότι κάνεις μια αίτηση ότι τρέχει, είναι πραγματικά να μαζεύει, δηλαδή θα ήθελε κανείς ένα μήνα να μαζεύει μόνο χαρτιά, να πάει στην τράπεζα, να πάει στην εφορία, να πάει πιστοποιητικά. Θα βρεις και όλα αυτά, είναι πολύ σημαντική αυτή η εξελιγμένη εφαρμογή, και κάποια βέβαια θα τα υποβάλεις και εσύ όταν θα ζητήσεις. Όμως το ερώτημα είναι, κάνε την αίτηση, άσε να σου βγάλει το πακέτο, θα τα βρει πια χρωστά. Και από εκεί και πέρα, τώρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα. αν έχω την τράπεζα και παράλληλα έχω και την εφορία και πρέπει η τράπεζα να ασκήσει βέτο, γιατί πρέπει έχει το βέτο 60% το δικό της. Δηλαδή αν έχω 100.000 οφειλή, να το πούμε παράδειγμα, και έχω 60.000, μάλλον 70.000 είναι τραπεζικές οφειλές και 30 είναι εφορία και ταμεία και άλλες εφορές και άλλες οφειλές. Η τράπεζα, πολλοί το μπερδεύουν, ασκεί το βέτο στο δικό της 60% στα 70, mm-hmm. όχι 100%, 6, 7, 42. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, υποχωρεί και αν το δημόσιο είναι παραπάνω, κάνει προχωρεί, θέλει δεν θέλει η τράπεζα να πει μέσα να συνενέσει. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα. Χθες ο Γιώργος Καβαθάς ήταν κατηγορηματικός. Είπε, βάζει δηλαδή τις τράπεζες να σε αποκλείσουν, την ίδια στιγμή που οι τράπεζες, δεν θέλω να κάνω κριτική στον αέρα άσχημη, έχουν αναβαλλόμενο φόρο που το πληρώνουν από το 2010 σε 20 πόσο τόσα χρόνια και έχουν αυτό το παράλληλο το χρόνο να σου βάζουν κόφτη, να σου βάζουν οτιδήποτε. Mm-hmm. Το μαχαίρι, όπως το λέμε, την παροιμία, και το μαχαίρι και το πεπόνι. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια τέτοια λύση που μην πάμε στην πτώχευση, γιατί ο νόμος αυτός έχει τη μία την καραμπίνα. Το χεύεις και αν δεν έχεις τίποτα στο λιωμήρα και τα σβήνεις όλα. Όμως το καλό που έχει αυτή η ρύθμιση είναι ότι έχει μεγάλους κόφτες στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα, το ηθικό δίδαγμα, όπως λες και εσύ συχνά, κάνω την αίτησή μου, τα μαζεύει, τα βλέπει όλα αυτά, βοηθώντας βέβαια ένας καλός και συνάδελφος, ο οποίος ασχολείται με αυτά.
Και μετά πάμε στο επίπεδο νούμερο 2.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Πιστεύω ότι το ολοκληρώσαμε σήμερα. Να ευχηθώ να έχεις ένα καλό χαρούμενο Σαββατοκύριακο και βέβαια όλο και κάτι θα προκύψει μετά φορολογικά. Εδώ θα είμαστε.
Όπως θα είμαστε εδώ, Γιώργο, και πάντοτε είμαι στη διάθεσή σου. Κάνεις μια ανίχνευση με κυριολεκτικά βασανιστικό τρόπο, με την έννοια την καλή βασανιστικό τρόπο, για να αναζητάς από τους συνομιλητές σου τα χρήσιμα και τα ωφέλιμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Καλά.
All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station. Running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. On 7th Avenue, I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. Ooh, la 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 la. Now the years are rolling by me, they are rocking evenly, and I am older than I once was, and younger than I'll be, that's not unusual. No, it isn't strange, after changes of all changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. La la la. La 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 la
wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, leading me to go home.
Λοιπόν, 6:05, πέρασε και αυτή η ώρα. 6:05 λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες έξω. Εάν είστε σε κάποια παραλία, απολαύστε το μπάνιο σας, μόνο να έχετε και εκτός από την απλόστρα και κάποια ομπρέλα. Μείνετε όσο πιο πολύ μπορείτε στο νεράκι, σίγουρα κάνει καλό. Λοιπόν, νούμερα για σήμερα, νούμερα που αφορούν τον κορονοϊό, 375 κρούσματα, 12 θάνατοι, 238 διασωληνωμένα άτομα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, αναζητήστε λίγη δροσιά, κάντε πράξη αυτά τα οποία μας είπε και η κυρία Ρεμοδουρά, πολλά υγρά, πάρα πολλά υγρά και προσοχή. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, γεια σας, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος Ιωάννα Ταραμπίκου θα μας συντροφεύσει μέχρι τις 8. Ευχαριστώ τον Χάρη Κουτουλογιάννη που ήταν το δεύτερο ημίωρο στη ρύθμιση των ήχων, τον Παπηδούκαρο στο πρώτο ημίωρο και βέβαια τη Μαριλένα Κουσουλού στην αξιταξία της εκπομπής. Φιλιά πολλά, γεια σας.
For us.